hvernig var það, var hann talinn vera nokkuð göldróttur Þorleifur? Var hann talinn nokkuð göldróttur Þorleifur?
Nei, 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 ég sé ekki grími, hann var ekki svo lýsmaður.
Nei.
Hann var mikill hugðsmaður. Það kemur ekki fyrir mig, það hefur komið fyrir því ég var lítill krakki á 8 ára. Þá sá ég sjónir.
Já.
Þið með ég halda það og þið skulum halda það að ég skrökvi. Eða þið með ég reyði okkur og það, það er til verður.
Já. Og hvað sástu þá? Hvað sástu þá þegar þú varst 8 ára?
Já, þá, þá sá ég mann. Þá sá ég, þá sá ég veru. Og Þollur heitir Yngri. Hann var giftur. Hann var giftur, kannski segið, Amelíu Karolínu Hjaltalín. Hún var dóttir Hjaltalíns læknis. Og hún var, það var svoleiðis í Bjarnarhöfn, að vinni fólkið allt svo í Torbæ, en öll familíin í því húsi, fínu húsi. Og hún var alltaf að baka á kvöldin og laga ýmsar rétti, maddamann. En Gunnagarra litla stjáta, henni þú vildi mikið, hún vildi mikið heldur vera hjá henni heldur hjá, það var inn í hrútastíku að kveðast á strákarnir og krakkarnir hennar og fleira í bænum. Svo sendi hún mig inn og segi mér að fara inn í skatúl og sækja gaffal. Því ég kem inn í stofuna, þá sé ég Þollu heitin dauðan, hann stendur við rúmið þeirra. Lítið sagt þér. Jæja, nú ertu að mynda mér, eða hvað er þetta, hvað þetta því það? Hvað sérðu út úr mér? Sérðu að ég göldrótt? Sjáðu það?
Og hvernig var, hvernig fór þetta svo?
Ég kallaði bara í hann og sagði að við ætti ekki að ræða mig. Þá hvarfar hann. En svo sá ég aðra ljóta veri. Löngu, löngu seinna. Þú, því að ég trú að því, það er til mér sjefnmar og góða verur.
Já.
Ég kannski þið trúið ekki um neitt. Fyrir gefið þér.